Eiropas Savienības ārlietu ministri ir vienojušies par atbildes reakciju uz aizvadītā gada nogales notikumiem Kerčas šaurumā. Bloka sankciju sarakstā ir iekļauti 8 Krievijas pilsoņi, kuri ir saistīti ar Ukraiņu jūrnieku sagūstīšanu. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs saka, ka sanāksmē par to skaļi iestājās gandrīz visu dalību valstu ministri.
Praktiski visi Eiropas Savienības ārlietu ministri atbalstīja šo 8 cilvēku iekļaušanu sankciju sarakstā, ņemot vērā to, ka Krievijas federācija joprojām nav atbrīvojies sagūstītos 24 Ukraiņu jūrniekus, ņemot vērā to, ka faktiski situācija Azovas jūrā, Kerčas jūras šaurumā faktiski nav īpaši uzlabojusies, un arī faktiski ņemot vērā to, ka tas ir tāds zināms arī politisks signāls, ka šāda veida aktivitātes no Eiropas Savienības puses netiks tolerētas.
Ir paredzams, ka sankciju sarakstā iekļautajām personām tiks liegta iebraukšana Eiropas Savienības teritorijā un tiks iesaldēti arī viņu bankas konti. Tā kā formāli jaunās sankcijas stāsies spēkā tikai pēc pāris nedēļām, tad šobrīd viņu vārdi vēl netiek atklāti. Vēl no rīta pirms ministra sanāksmes Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini atzina, ka Ukrainas konfliktā nekādi uzlabojumi šobrīd nav saskatāmi.
Sankcijas netiek uzliktas tādēļ, lai paturētu tās mūžīgi, bet gan tādēļ, lai izdarītu spiedienu noteiktas situācijas pārvarēšanai. Tāpēc sankcijas pēc savas būtības ir pagaidu pasākums. Tomēr pašreiz mēs nesaskatām nekādu pozitīvu situācijas attīstību. Mēs gribētu, lai situācija kļūtu labāka. Tad mēs varētu pārskatīt savas sankcijas. Tomēr tagad mēs vērojam pretējo. Situācija pasliktinās, un kamēr tas tā turpināsies, es paredzu, ka dalību valstis saglabās savu vienprātību kā jautājumā par pašreizējām sankcijām, tā arī jautājumā par jauniem iespējamiem ierobežojumiem.
Sankciju vēršana pret konkrētiem cilvēkiem, kuri ir iesaistīti Ukraiņu jūrnieku sagūstīšanā Kerčas šaurumā, nevis pret Krieviju kā valsti, liecina, ka Brisele grib parādīt, ka tā nav noidīgi noskaņota pret Krievijas iedzīvotājiem kopumā. Šāda pozīcija Eiropas Savienība ir mēģinājusi ieturēt jau ilgstoši, rūpīgi pārdomājot, kāda cilvēka un kādas nozares tiek pakļautas ierobežojumiem. Līdz šim, kopš Krimas aneksijas un konflikta sākuma Ukrainas austrumos, Eiropas Savienība ir pakļāvusi sankcijām 164 Krievijas un Ukraiņas pilsoņus. Viņa vidū ir arī vairākas Kremlim pietuvinātās personas. Arcims Konahas, Latvijas Radio, Briselē.